เล่าให้ฟังค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณตรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสอบสวนเหตุการณ์เครื่องบินตกชานกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71รายภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับหลังมีอาการผิดปกติเมื่อเปิดจดหมายฉบับหนึ่งที่มีผงแป้งสีขาวอยู่ด้านในและพบศพคนล่าสัตว์ผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้นอกจากนี้เรายังมีสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้มาเสนอด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำของบประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแล้วซึ่งสะท้อนถึงนโยบายและเป้าหมายของผู้นำสหรัฐตามด้วยผลกระทบของอุปกรณ์ดิจิทัลที่มีต่อเด็กๆทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะครับรวมทั้งพิธีสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนแมคเคิลมีใครที่มีโอกาสจะได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษบ้างส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้คณะทำงานพิเศษเริ่มการสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินแอนโทนอฟ AN-148 ตกในบริเวณชานกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้โดยสารรวมทั้งพนักงานบนเครื่องเสียชีวิตรวม71คนนะครับรวมทั้งเด็ก3คนกระทรวงความฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า400คนและยานพาหนะอีก70คันไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการค้นหาชิ้นส่วนเครื่องบินและร่องรอยที่อาจนำไปสู่การค้นพบสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้นะครับโดยตั้งสมมติฐานเอาไว้3กรณีคือสภาพอากาศที่เลวร้ายความขัดข้องทางเทคนิคและความผิดพลาดของมนุษย์นอกจากนี้ยังได้ตัดโอกาสที่จะเกิดการก่อการร้ายออกไปนะครับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นของซาลาทอฟแอร์ไลน์เดินทางจากท่าอากาศยานเมืองโดโมเดโดโวไปยังเมืองโอสก่อนที่จะตกที่ใกล้กับเมืองอากูโนโวห่างจากกรุงมอสโกไปราว80กิโลเมตรด้วยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับนางวาเนสซาทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และสะใภ้คนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในวันจันทร์นะครับหลังจากเธอได้เปิดจดหมายที่มีผงแป้งสีขาวซึ่งยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นผงอะไรบรรจุอยู่ด้านในจดหมายนั้นนะครับตามรายงานของตำรวจสหรัฐอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบในเบื้องต้นระบุว่าผงแป้งดังกล่าวไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าจดหมายดังกล่าวซึ่งจ่าหน้าซองถึงสามีของเธอคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ถูกส่งไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กซึ่งเธออาศัยอยู่กับสามีและครอบครัวที่นั่นนะครับตำรวจบอกว่านางวาเนสซาทรัมป์รู้สึกวิงเวียนศีรษะและไอไม่หยุดหลังจากที่เปิดจดหมายฉบับนี้จากนั้นก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีทางด้านสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวหรือ Secret Service ก็ระบุนะครับว่ากำลังมีการสืบสวนว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งมาจากที่ไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วจดหมายในลักษณะเดียวกันคือมีผงสีขาวบรรจุอยู่ด้านในก็ถูกส่งไปยังที่อยู่ของนายอีริกทรัมป์บุตรชายคนที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังหาเสียงเพื่อลงสมัครเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเริ่มตื่นตัวเรื่องการใส่สารพิษลงในจดหมายหลังจากพบผงแอนแทรกซ์ ในจดหมายหลายฉบับที่ส่งไปให้กับนักการเมืองและก็สื่อหลายสำนักในสหรัฐนะครับเมื่อปีค.ศ.2001ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายในครั้งนั้นนะครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศมูลค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์โดยจะมีการหารือกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแผนนี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ร่วมกับการลงทุนของรัฐต่างๆและบริษัทเอกชนอีก 1.3 แสนล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อปรับปรุงถนนหนทางสะพานรางรถไฟรวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความนะครับระบุว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิรูปโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆหลังจากรัฐบาลชุดที่แล้วใช้จ่ายอย่างไม่ฉลาดเป็นมูลค่า7ล้านล้านดอลลาร์ไปกับตะวันออกกลางถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงทุนในประเทศของตนเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ส่งคำของบประมาณวงเงิน4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเช่นกันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายหรือเป้าหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานสรุปนะครับว่าผู้นำสหรัฐต้องการอะไรในงบประมาณฉบับนี้ครับ
งบประมาณมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้รวมถึงคำของเงินเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกและการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามคำของงบประมาณดังกล่าวจะเป็นผลให้ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องเพิ่มขึ้นอีกถึงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เช่นกันและนอกจากคำของเงินสนับสนุน 23,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกซึ่งรวมถึงการสร้างกำแพงและเพิ่มการกวดขันปราบปรามด้านคนเข้าเมืองแล้วคำของบประมาณจากทำเนียบขาวปีนี้ยังจะจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมถึง7แสนล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันด้วยและที่พิเศษสำหรับปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอเงินรัฐสภาให้จัดสรรเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูบูรณะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยรัฐบาลสหรัฐหวังว่าเงินงบประมาณขั้นต้นที่รัฐสภาจะจัดสรรให้ 2 แสนล้านดอลลาร์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายผลในรูปของการระดมเงินทุนสมทบเพิ่มเติมจากภาคเอกชนได้เพิ่มอีกราว1ล้านล้านกับอีก 5 แสนล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ลงทุนปรับปรุงระบบคมนาคมต่างๆอย่างเช่นถนนหนทางสะพานทางรถไฟและสนามบินในสหรัฐซึ่งกำลังมีสภาพชำรุดสุดโทรมครับอย่างไรก็ตามคำของบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐนั้นมีฐานะเป็นเพียงแค่รายการข้อแนะนำเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้กับสภาคองเกรสหรืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและคณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐก็มักจะละเลยคำขอจากประธานาธิบดีและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามที่ตนเห็นสมควรมากกว่าดังที่นายเจคอบเคิร์กแอคคาร์ดนักวิจัยอาวุโสของสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ที่อธิบายว่าคำของงบประมาณเป็นเพียงการส่งสัญญาณเรื่องความสำคัญด้านนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แต่ไม่ได้เป็นการผูกมัดหรือจำเป็นว่ารัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามเสมอไปสำหรับในปีนี้นะครับคำของงบประมาณจากทำเนียบขาวไม่ได้ให้สัญญาว่าจะทำให้การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐมีความสมดุลซึ่งก็นับว่าขัดกับเป้าหมายดั้งเดิมของพรรครีพับลิกันที่ต้องการรักษาวินัยด้านการคลังของประเทศและแม้กระทั่งนายมิกมัลเวนีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนปัจจุบันซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่อนก็ยอมรับว่าหากตนยังดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ตนจะไม่ออกเสียงสนับสนุนคำของงบประมาณของทำเนียบขาวฉบับนี้อย่างไรก็ตามในฐานะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจฝ่ายบริหารนายมิกมัลเวนียอมรับว่าหน้าที่ของตนขณะนี้ คือการพยายามผลักดันวาระด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผ่านการพิจารณาของสภาครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวในอเมริกานะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้บ้างนะครับเวลานี้การเมืองของแอฟริกาใต้กำลังตึงเครียดอย่างมากนะครับเมื่อบรรดาผู้นำพรรครัฐบาลคือ African National Congressขอให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้นะครับแต่ทางพรรคฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ทันทีนะครับโดยคาดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นจะจัดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีซูมาในเร็ววันนี้ด้วยสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันนะครับที่ผ่านมานั้นพรรคฝ่ายค้านและชาวแอฟริกาใต้จำนวนมากต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลงจากตำแหน่งมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีข่าวพัวพันกับปัญหาคอร์รัปชันมาตลอดและก็ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงและลุกลามขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังๆนะครับยังอยู่ในแอฟริกาใต้เช่นกันนะครับสำนักข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันนะครับว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพรานล่าสิงโตอย่างผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตขย่ำจนเสียชีวิตและถูกกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะนะครับที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจแอฟริกาใต้รายงานว่าพบซากศพของพรานผู้นี้ใกล้กับสวนล่าสัตว์แห่งหนึ่งทางเหนือของจังหวัดลิมโปโปนะครับที่ซึ่งมีสิงโตจำนวนมากถูกล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาตำรวจลิมโปโปเชื่อว่าเหยื่อของสิงโตผู้นี้ถูกฝูงสิงโตโจมตีและสังหารก่อนที่จะกัดแทะกินศพของเขาจนเหลือแต่ศีรษะและชิ้นส่วนเล็กๆนะครับตำรวจยังพบปืนไรเฟิลตกอยู่ใกล้กับศพของชายผู้นี้ด้วยและก็กำลังพยายามระบุให้ได้นะครับว่าเขาคือใครเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่พบสิงโตหลายตัวถูกวางยาพิษในพื้นที่เดียวกันนี้นะครับโดยทุกตัวนั้นถูกตัดหัวแล้วก็ตัดอุ้งเท้าออกเชื่อกันว่าอุ้งเท้าสิงโตนั้นอาจสามารถนำไปใช้เป็นยานะครับทำให้ความต้องการชิ้นส่วนสิงโตนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดของประเทศแถบเอเชียนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ในขณะนี้นะครับทาง Facebook ของเราที่ VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น410จุดปิดที่ 24,601 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 6,982 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,656 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น9ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,325 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท62สตางค์นะครับและรายงานชิ้นใหม่จากกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยนะครับว่าสำหรับเด็กๆนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนดาบสองคมนะครับคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
องค์การยูนิเซฟชี้นะคะว่าในด้านดีเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เด็กเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเข้าถึงชุมชนที่ใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยสร้างโอกาสในอนาคตทางด้านหน้าที่การงานและอาชีพอีกด้วยแต่ยูนิเซฟเตือนนะคะว่ายังมีผลเสียเช่นกันโดยชี้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายและสร้างความเครียดให้แก่เด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่รู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบค่ะมาดูผลดีกันก่อนนะคะลอเรนซ์แชนดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลายอย่างค่ะเขากล่าวว่าอินเทอร์เน็ตช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กได้เขากล่าวว่ายูนิเซฟเชื่อในผลดีของอินเทอร์เน็ตต่อเด็กอย่างจริงใจโดยเฉพาะเด็กที่มีโอกาสน้อยหรือเด็กที่พิการและอาศัยอยู่ในเขตห่างไกลแต่รายงานของยูนิเซฟประมาณนะคะว่ามีเด็กราว1ใน3ของเยาวชนทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ย ยกตัวอย่างในแอฟริกานะคะมีเพียง 40% ของเด็กทั้งหมดในทวีปที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ค่ะส่วนในยุโรปมีเด็ก 88% ของทั้งหมดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่ะรายงานของยูนิเซฟชี้นะคะว่าเด็กที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เหล่านี้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตยูนิเซฟเรียกช่องว่างระหว่างเด็กที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายกับเด็กที่ไม่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตว่าช่องว่างทางดิจิทัลค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ยูนิเซฟกล่าวนะคะว่าช่องว่างทางดิจิทัลไม่ยุติธรรมและจะต้องปรับปรุงค่ะพวกเขาย้ำว่าเด็กในทุกหนทุกแห่งทั่วโลกจะต้องเข้าถึงเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้มีส่วนร่วมและแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เติบโตอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้มาดูผลเสียบ้างนะคะยูนิเซฟรายงานว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต1ใน3คนทั่วโลกเป็นเด็กค่ะและแม้ว่าจะมีเด็กจำนวนมากที่ใช้อินเทอร์เน็ตองค์การยูนิเซฟชี้ว่ายังมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเด็กและที่สำคัญไปกว่านั้นรายงานของยูนิเซฟชี้ด้วยนะคะว่ายังไม่มีการป้องกันเด็กๆจากอันตรายของโลกดิจิทัลค่ะยกตัวอย่างนะคะเด็กจำนวนมากทั่วโลกมีข้อมูลส่วนตัวปรากฏในโลกดิจิทัลก่อนที่เด็กจะเดินได้หรือพูดได้เสียอีกเพราะพ่อแม่เป็นคนโพสต์รูปลูกๆและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกในโลกดิจิทัลค่ะนอกจากนี้อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กเอาไว้ในคลาวด์อีกด้วยเมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นนะคะเด็กๆ ก็จะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองหรือรูปถ่ายตลอดจนภาพวิดีโอบนโลกดิจิทัลค่ะแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะในโลกดิจิทัลอาจทำให้เด็กเสี่ยงต่ออันตรายได้ลอเรนซ์ชานดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าความเสี่ยงที่ว่านี้หมายถึงการขโมยข้อมูลของเด็กไปใช้ในทางที่ผิดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายแก่เด็กและการรังแกเด็กในโลกไซเบอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะชานดี้ยังชี้ด้วยว่าเด็กๆยังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์อีกด้วยเขากล่าวว่าเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์เหล่านี้จ้องใช้เด็กเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบฆ่ามนุษย์และการทำร้ายทางเพศเด็กทางออนไลน์เขากล่าวว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็กในโลกดิจิทัลเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันค่ะแชนดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายของยูนิเซฟกล่าวว่ายูนิเซฟเน้นความสำคัญของการมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเด็กในโลกดิจิทัลไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีและต้องปกป้องข้อมูลแสดงตัวตนของเด็กด้วยเขากล่าวว่าประเด็นนี้กำลังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาในวิถีชีวิตปัจจุบันค่ะทางยูนิเซฟได้ขอให้รัฐบาลในประเทศต่างๆโรงเรียนและธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านเทเลคอมให้ความสำคัญกับ2ประเด็นอย่างแรกคือให้โอกาสเด็กมากขึ้นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอย่างที่2ต้องปกป้องเด็กๆเมื่อเด็กอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียนะคะของการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับมีผลการแข่งขันดูว่าเป็นตารางอันดับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเกาหลีใต้มาเสนอนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้ว3วันโดยล่าสุดนะครับเยอรมนีนำอันดับ1นะครับ4เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์นะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับและอันดับ3คือนอร์เวย์2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงขณะเดียวกันก็มีรายงานสภาพอากาศที่เย็นจัดนะครับลมพัดแรงที่เมืองพยองชางแล้วก็ทำให้กีฬาหลายประเภทที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปนอกจากนี้ก็มีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสที่เรียกว่าโนโรไวรัสในการแข่งขันด้วยนะครับโดยไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้ทางอาหารและน้ำแล้วก็ทำให้มีอาการอาเจียนท้องร่วงแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะครับพบผู้ติดเชื้อแล้ว177รายด้วยกันในเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับความคืบหน้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะการแข่งขันโอลิมปิกไม่ว่าจะเรื่องของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งหลายคนก็จับตามองก็ต้องเรียกว่าต้องหลบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเกมแห่งศักดิ์ศรีว่าอย่างนั้นใครคนใดผู้มีชื่อเสียงคนใดบ้างที่จะได้อยู่ในรายชื่อของผู้ที่กลายเป็นแขกพิเศษ ของพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิล
ฟังดูก็ตื่นเต้นแล้วนะคะ
ใช่เดี๋ยวเริ่มก่อนการพิธีเสกสมรสนี่จะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่คร
ับ ค่ะจะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้นับไปนับมานี่ก็ใกล้แล้วไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วนะคะ
ใช่
แต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนจับตาว่าใครจะได้รับการเชิญเข้าร่วมพิธีนี
้ถือว่าเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรีจริง
ๆใช่เพราะถ้าย้อนไปจากประวัติศาสตร์นะคะเนี่ยที่อภิมหาพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเจ้าหญิงไดอาน่าย้อนกลับไปเมื่อปี2524นั้นเขาถูกเรียกว่าเป็นพิธีเสกสมรสแห่งศตวรรษช่วงนั้นมีแขกร่วมงานเนี่ย 3,500 คนนะคะและถ่ายทอดสดไปมีผู้ชม750ล้านคนทั่วโลกพอต่อมาไม่นานมานี้เมื่อ29เมษายน2554ก็เป็นพิธีเสกสมรสแห่งทศวรรษระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคทเธอรีนมิดเดิลตันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีแขกร่วมงาน 1,900 คนคุณแต่ว่ามีคนชมการถ่ายทอดสดเนี่ย 2,000 ล้านคน
โอ้โหครับ
แต่เดี๋ยวมาดูแขกในพิธีเสกสมรสครั้งนี้ค่ะ
มีเท่าไหร่ครับได
้800คนเท่านั้น
หรือลดลงมาเยอะมากนะ
ลดลงมาแบบน้อยกว่าพิธีของพระอนุชารวมถึงพระบิดาเนี่ยหลายเท่าทีเดียว
โอ้โหคราวนี้ก็เกิดปัญหาสิเพราะว่าจะต้องมีการ มาดูแล้วว่าจะตัดรายชื่อใครออกไปบ้าง
คือไม่ใช่เป็นการเลือกนะตอนนี้ต้องตัดแล้วนะเพราะว่าต้องเป็นระดับ VIP ไม่พอนะคุณต้องเพิ่มไปอีกและต้องคัดสรรด้วยว่าพิธีนี้เนี่ยจะมีใครเข้าร่วมนะคะโดยสำนักข่าว Associated Press เนี่ยประเมินว่าเฉพาะแขกในราชวงศ์อังกฤษเองเนี่ยเกินแล้วนะคะ50พระองค์และยังพ่วงเครือญาติที่ไม่ใช่สายเลือดราชวงศ์เข้าไปอีกตระกูลมิดเดิลตันก็ต้องมาร วมถึงคู่มั่นของเจ้าหญิงยูจินีแจ็คบรูซแบงก์ก็ต้องมาด้วยนอกจากนี้เนี่ยถ้าย้อนไปในพิธีก่อนหน้านี้เมื่อปี2554ทรงเชิญสมาชิกราชวงศ์45พระองค์จาก20ประเทศทั่วโลกทั้งสเปนนอร์เวย์ซาอุดิอาระเบียรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็ตัวแทนจากเครือจักรภพอีกผู้ทรงเกียรติระดับโลกนักการเมืองผู้นำศาสนาดิฉันบวกลบคูณหารแล้วประมาณ400กว่าคนเฉพาะแขกโซนนี้นะคะเพราะฉะนั้นยากแล้วถ้าจะเชิญกลับมาเหมือนเดิม
คราวนี้ก็จะเหลืออีกไม่กี่ร้อยคนสำหรับผู้มีชื่อเสียงในวงการอื่นๆ
ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าในส่วนของการเมืองอังกฤษเนี่ยนายกเทเรซาเมย์ต้องมาร ัฐมนตรีต่างประเทศบอริส จอนสันก็ต้องมารวมถึงรัฐมนตรีคลังฟิลิปแฮมมอนด์ก็ต้องมาแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยขอให้ฝุ่นตลบจากสถานการณ์การเมืองหลังเบรกซิตซะก่
อ
นว่าต้องลุ้นๆกันวันใกล้พิธีแล้วค่อยเชิญกันอีกทีนึง
มีคำถามหนึ่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะอยู่ในรายชื่อไหม
โอ้โหนี่โจทย์ยากนะ เพราะการเมืองอังกฤษว่าถือว่าเลือกกันยากแล้วการเมืองอเมริกันหนักกว่าอีกนะคะหลายฝ่ายลุ้นกันว่าอย่าไปถึงทรัมป์เลยตอนนี้เนี่ยเขามีบริษัทพนันอย่างถูกกฎหมายของอังกฤษเริ่มคาดการณ์กันแล้วนะคะเริ่มเบ็ดหรือว่าพนันกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยบารักโอบามากับภริยาเนี่ยน่าจะได้รับเชิญอย่างแน่นอน
ครับใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายแฮร์ร
ี่ใช่ถ้าเห็นจากในจอนอกจอแล้วเนี่ยใกล้ชิดกันมากรวมถึงนางฮิลลารีคลินตัน
ครับ
เพราะว่าเมแกนมาร์เคิลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเธออ
๋อโอเค
แล้วก็ผู้นำแคนาดาจัสตินทรูโดมาแน่นอนแต่ว่าทางรูเพิร์ตแอดัมส์โฆษกของบริษัทวิลเลียมฮิลล์ PLC ที่เป็นบริษัทพนันเนี่ยบอกว่ามันน่าจะแปลกมากเลยนะคุณถ้าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันจะถูกเชิญมาด้วย
อันนี้พูดเป็นในๆนะ
เขาพูดเป็นในๆอ่ะน่าจะมีการเบ็ดหรือพนันเกิดขึ้นค่อนข้างจะตื่นเต้นเร้าใจกันทีเดียว
เพราะว่ามีที่สังเกตว่าตอนที่เป็นพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมส
์ค่ะ
บารักโอบามาตอนนั้นประธานาธิบดีเหมือนกันก็ไม่ได้
ไปถูกเชิญแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของประเด็นการเมืองแต่สถานการณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่กับมาร์เคิลนั้นค่อนข้างจะแตกต่างและค่อนข้างจะดูรีแลกซ์ขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้เนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงเดวิดเบ็คแฮมมาแน่นอนแล้วก็ยังมีนักเขียนชื่อดังเบนโฟเกลมาด้วยแล้วก็เซอร์เอลตันจอห์นนะคะเจมส์บลันต์แล้วก็เอ็ดชีแรนมาแน่นอนมีการคาดการณ์กันแล้วเพราะว่าเอชเอเอ็นไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตคืออีก 2-3 วัน
อ
่ะเขาถึงจะไปทัวร์แบบเวิลด์ทัวร์น่าจะมาน
ี่ก็ถือว่าเป็นที่รวมของผู้มีชื่อเสียงในทุกวงการว่าอย่างนั้นนะครับจับตามองกันนะครับเดือนพฤษภาคมแต่ที่ต้องจับตามองกันก่อนคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกมีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งคนอเมริกันมีทางเลือกว่าจะชมการถ่ายทอดสด ีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือว่าใช้เวลาทำอย่างอื่นนั้นมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาติดอันดับท็อป3 3เรื่องผลักดันให้ The Greatest Showman เรื่องราวของนักธุรกิจอเมริกันผู้สรรสร้างความบันเทิงในรูปของละครสัตว์ลงมายืนแตะพื้นดินอยู่ตรงที่5ครับ I am not a stranger to the dark This is not the life I promised you Not even closeและจูแมนจิ Welcome to the Jungle หลังจากผ่านร้อนหนาวทนทั้งฝนและหิมะกับพายุลมแรงมาถึง8สัปดาห์ก็ถึงเวลาแล้วจะต้องสละตำแหน่งจาก1ลงมาเป็น4เสียทีครับ สำหรับหนังใหม่ในตำแหน่งท็อป3เรื่องแรกตรงที่3นั้นเป็นผลงานการกำกับของคลินต์อีสต์วูดเจ้าเก่าที่นำวีรกรรมของหนุ่มอเมริกัน3คนผู้ช่วยสกัดผู้ก่อการร้ายบนขบวนรถไฟไปเมืองเตลี่ในฝรั่งเศสมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The 1517 to Paris Do what you know is right We've been chosen for this great work.I don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something? และที่กลับมาท้าทายผู้ชมอีกครั้งหลังจากห่างหายไปหลายสัปดาห์ก็คือแอนิเมชันสำหรับเยาวชนเรื่อง Peter Rabbit เรื่องของกระต่ายกับเหล่าสหายสรรพสัตว์ผู้ใช้ชีวิตอย่างแสนสำราญแบบฟรีสไตล์ในสวนผักหลังบ้านจนเจ้าของบ้านรับไม่ได้และต้องวางแผนขับไล่และขับเคี่ยวฝีมือซึ่งกันและกันและที่กุมมือกันเข้าเกาะกลุ่มอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไว้ได้เป็นตอนที่3หรือภาคสุดท้ายของ50 Shades of Grey ในชื่อว่า50 Shades Free โดยเนื้อหาของตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศแบบวิปริตการแต่งงานและปัญหาบุคคลที่3ซึ่งคุกคามชีวิตรักของนักธุรกิจหนุ่มคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยแอนาสเตเชียครับ
Good morning, wife.
Good morning, husband.
อย่างไรก็ตาม50หรือ50เฉดสีหรือ50อารมณ์ของนายเกรย์เมื่อก้าวมาถึงตอนที่3นี้แล้วทั้งเนื้อเรื่องและบทภาพยนตร์ยังไม่ถึงสีสันที่เข้าขั้นแดงฉูดฉาดหรือเหลืองสดใสเหมือนกุหลาบวาเลนไทน์นะครับเพราะค่อนข้างจะออกแนวสีตุ่นๆมากกว่าแต่ยังน้อยจังหวะเวลาของการเข้าฉายก็พอจะช่วยให้ใช้กุญแจมือล็อกตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมรายได้เข้าแบงก์อีกราว38ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทระรัตน์ครับ
ไหนจะให้ดูหนังไหนจะพาไปดูกีฬาไหนจะพาเด็กๆท่องโลกอินเทอร์เน็ตมีเวลา2นาทีไปไหนดีคุณทรงพจน
์ ไปหมดเลยฮะ ท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปดูกีฬาโอลิมปิกครับเสร็จแล้วไปดูหนังต่อ
ใช่จริงๆท่องโลกอินเทอร์เน็ตนี่เด็กๆขาดโอกาสอยู่เยอะเลยนะคะที่บอกว่าอะไรนะ 40% ของเด็กทั้งทวีปแอฟริกา
ใช่ครับที่เรียกว่าเป็นช่องว่างทางดิจิตอลอ่ะฮะยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได
้ค่ะแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ต้องปกป้อง
ไปปกป้องความเป็นส่วนตัว
ต้องไม่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหลานเราไปอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตโดยที่เขาตั้งแต่เขายังเดินไม่ได้เขายังไม่รู้ตัวเลยเขาโตขึ้นมาเขาอาจจะฟ้องเราก็ได้ใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเขาเกิดรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะว่าเราไปโพสต์รูปอะไรที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาก็อาจจะเป็นไปได้
ฮะมีที่พูดนี่คือมีแล้วนะที่ฝรั่งเศสคดีที่ลูกสาววัยรุ่นขอให้คุณแม่เอาเรื่องราวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเอาออกหมดแม่ไม่ยอมฟ้องกันเลย
ใช่ใช
่ที่ลูกเราก็น่ารักเนาะตอนเด็ก
ๆมีความเป็นส่วนตัว
ใช่
เราคิดของเราแต่เขาอาจจะไม่ชอบเปิดเผยท่าแบบนี้หรือแบบโป๊แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
ต้องระวังอันนี้ระวังเพราะว่าคนอื่นคิดไม่เหมือนเราก็อาจจะจ้องเข้าถึงเด็กอยู่ไม่รู้ลูกใครไม่สนใจอ่ะหน้าตาแต่น่ารักดีขอไปจัดการเอาไปแต่งเติมเป็นภาพที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะไปดูหนังดีกว่าใช่ไหมคุณจำเริญ
ครับก็มันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เป็นทางเลือกเท่าไหร่ก็จำใจไปดูตามหน้าที่แล้วครับ
50 Shades ใช่ไหมฮะอันนี้ที่จำใจ
เป็นการทำหน้าที่